Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Denne uken er det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på Domino's.no eller i appen.
Jeg har kjent Johnny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette er Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. I dag, Johnny, så skal du ta oss med til Himalaya. Det har vi fleste av oss hørt om, men jeg må jo ærlig innrømme at jeg litt sånn i tvil. Det mange land som er en del av det, vil jeg tro. Det vel Kina og litt forskjellig. Kan ikke du bare gi oss en liten sånn innføring i det?
Det jo verdens største fjellkjede, da, høyeste fjellkjede. Den strekker seg over, som du sier, flere land, Nepal, Bhutan, India og Tibet. Så Pakistan også er vel innom. Så stort, men det vi skal til nå er faktisk da et av mine favorittområder i hele verden. Altså det, jeg sier vel det sikkert om mange steder, da, men det noe så at dette Ladakh, da, som nord i India, er også det, synes jeg, det utrolig fascinerende område. Jeg var der første gang i 1995, og jeg husker at jeg var der en måneds tid og ble helt overveldet av dette stedet her.
Også. Men hva er det som er så fascinerende? Jeg ser for meg stein, snø, is, goldt.
Ja, det riktig.
Ok.
Ja, så, jo da, det det. Det altså, du kan si at det en høyfjellsørken på en måte, da, og det veldig høyt. Da jeg fløy dit, jeg var der nå sist gang for noen måneder siden, og har vært der en rekke ganger siden jeg var der første gang i 95, men du flyr til Le, som ligger på rundt 3500 meter over havet, så du starter jo med ganske høyt også over havet, og det kan fort bli at du første natta får så litt hodepinne og sånt på grunn av høyden, og så neste dag så går det som helst greit, hvertfall for meg da, folk reagerer forskjellige på høyden, ikke sant? Det veldig høyt, men det noe med kulturen, altså det noe med menneskene som bor der, det så... Det buddhister, ikke sant, de aller fleste, og det noe herlig ved det. Og så ligger det da gamle gumpar, også buddhistklosteret, som ligger da limt opp i fjellsidene rundt omkring, inne i disse her fjellene, og det enormt fjellområde. Og disse gumpane, ikke sant, noen av dem også flere hundre år gamle, og de har tenkt deg som de har vært der i så mange år, og så ikke noe veie der langt å komme dit. Du må gå ofte, ikke sant, til mange stedene. Og så er det da, bor det da mennesker der, bodd der i flere hundre år, også, som dyrker da buddhismen, ikke sant.
Men hva lever de av?
Sampa spiser de mye av. Det en sånn blanding av erter og rug som de knuser sammen, og så er det er ikke, du blir ikke overvektig oppe i fjellene her, det kan jeg vel si. Og så er det selvfølgelig da mat fra jak, og så kjøtt, ikke disse munkene spiser jo ikke det, men melk, ost. Men det jeg skal snakke om nå, de som alltid har fascinert meg, jeg møtte dem også første gang i 1995, det såkalt Changpa-nomadene. Altså det nomader som lever i telt oppå de høyfjellslettene, og for dem så er det om å leve i et kaldest mulig område. Fordi at de har geiter. Det blir jo kalt for, hvis jeg ikke har hørt om, kashmirull. Kashmirull kommer fra disse geitene som disse Changpa-nomadene har. Det kalles også pashmina, vi har sikkert hørt om det. I hvert fall altså er det det disse geitene har, og høyere opp og kaldere det bedre kvalitet blir det på ulla til disse geitene. Og det det de lever av.
Ja, ok, så jeg forstår at jo høyere og kaldere det jo mer ull trenger jo egentlig geitene for å holde varmen, da, så da blir kvaliteten bedre.
Ikke sant. Derfor så lever Changpa-ene veldig høyt oppe.
Ja, hva snakker vi om?
4000 5000.
De lever på 4-5000
meter. Ja, altså de går sjeldent under 4000 meter over havet.
Ok.
Sist gang møtte jeg dem på 4750 meter på vårparten. Og så om sommeren går det enda høyere opp, ofte over 5000, så 5005. Og det da er det kaldt. Om vinteren, jeg har vært i Ladakh på vinteren, da besøkte jeg ikke nomadene faktisk, jeg var på et annet eventyr i noe som heter Sanskar, men i alle fall så fortalte Anjuk Tsering, Tsering Anjuk er jo vel mer korrekt for det, Anjuk heter han hans, han kjent siden 1995, han jo født oppvokst der, og kjenner veldig godt til nomadene. Han forteller at om vinteren så kan det fort være 45 minus og sterk vind. Jeg var der i mai måned, da var det 12 minus om morgenen og sterk vind. Så det kaldt, men likevel, det som saken nå, i 1995, så bodde de i telt strikket av jakpels. De hadde masse jak, masse geiter, og selv om de på en måte, de har levd sånn siden tidenes morgen, så har det klart seg bra. Fordi at om vinteren så kommer det snø, og fordi snøen lager sånne små midlertidige isbreer, slik at når sommeren kommer, så renner det ferskvannet fra isbreen, renner sånn stadig, helt fram til august kanskje, så de får ferskvann til å drikke og til dyrene sine. Samtidig som våren da den gang varte lengre, også sånn at snøen lå opp på bakken i lengre tidsrom, slik at bakken fikk vann, dermed så spira gresset, visst nok. Nå fortalte jeg meg en siste gang, og det her ganske skremmende på grunn av klimaforandringen. Altså de vet ikke helt hva det ikke sant? Men de ser det at de midlertidige isbreene, de smelter i mai, og våren så kort at snøen rekker ikke å gi vann til gresset, sånn at nå det helt avhengig av subsidier fra indiske myndigheter, ellers så klarer ikke dyrene å få nok mat, da dør dyrene. Og det sånn, forteller Anjuk, at når en Changpan-nomade flytter fra et sted, så plasten stedet hvor hans telt har stått, der det ingen andre som har lov å slå opp teltet sitt etterpå. Men når han som da har vært borte noen år fra nomadelivet kommer tilbake, så må han først og fremst betale en bot til den gruppa nomader som han tilhører, for at han har vært borte. Og så har han ikke lov å kjøpe, hvis han skal kjøpe dyr, og det må han som gjør, skal han klare å leve som nomade, så må han ha dyr som han kan leve av. Og da har han ikke lov å kjøpe dyr av andre enn av de nomadene i den gruppa hans, fordi at kjøper han dyr fra en gruppe som på utsiden deres, en annen gruppe, så kan de bringe med seg smitte inn i gruppa hans, da, den gruppa som han tilhører. Derfor er det ikke lov å kjøpe dyr fra andre grupper. Og det Anjuk sier, og årsaken til at jeg var der nå, også fordi jeg synes det moro, spennende å møte dem, men også fordi at mest sannsynlig, om 10-15 år, så disse nomadene borte. De klarer ikke lenger å leve på sletten her oppe. Og det hovedsakelig da, i hvert fall ifølge Anjuk, og også ifølge dem selv, selv om de på en måte ikke sier med de ordene jeg bruker nå, på grunn av klimaforandringene.
Ja, så dette liksom en et folkeslag og en kultur og en måte å leve på som står i fare for å rett og slett bare forsvinne fordi at kloden blir varmere.
Ja, altså de har jo ikke vann om sommeren. Det som jeg sagt en høyfjellsørken, så sommerene kan det bli ganske varmt, og det helt avhengig av det, ikke sant, drikke vann, og samtidig som dyrene også helt avhengig av å få gress. Men det som også skummelt med det, at det bor en del andre dyr også oppe i fjellene her. Snøleopard, ulver, og en del sånne, noe som er blue sheep, en slags antilope, steinbok, sånne svære geiter, ville geiter. Men de også preges av det, ikke sant? Mindre byttedyr for snøleoparden gjør at de også får en utfordring, ikke sant, i fremtiden. Fordi at det mindre mat til gressetende dyr, som gjør at snøleoparden har mindre å spise. Så det hele henger sammen, og det ganske skremmende også.
Ja, for det jo egentlig et helt økosystem da, som i ferd med å kollapse der oppe.
Ja. Mm. Det er ikke sant? Så, men i hvert fall da, så da jeg møtte dem nå, så det å være sammen med dem, det litt sånn, jeg skal si at de var litt forsiktige jeg møtte jo dem ganske langt ute I, kan si, så villmarka der, så fjellene her. Men de veldig forsiktige selvfølgelig til å begynne med. Da de møtte meg nå, ikke sant, jeg jo helt forskjellig fra dem, så jeg har jo med noen gaver I form av mat, og kanskje noen klær hadde jeg også med meg. Sånn, men likevel jeg litt forsiktig. Så det tar meg litt tid å komme inn på dem og få lov til også jeg kan stå på avstand og ta bilder av det men jeg ikke ute etter å på en måte snikfotografere noen, jeg ute etter å ta bilder av deres hverdag mens jeg oppå dem og de ikke legger merke til meg og så de på en måte må bli så vant med meg at de ikke tenker på at jeg der med kameraet mitt og det krever tid, ikke sant? Og det noe av nøkkelen I jobben min da, også for å komme inn på mennesker, bruke tid fordi at ikke sant Penger, det jeg vet om at vi, altså det ikke bare her, men mange andre steder I verden, vet om at vi, sant, vi rike vestlige, vi har nok av det. Så gi bort penger, det viser ikke at vi bryr oss spekte, men at vi bruker tid, fordi vi vet også det at vi vestlige ofte litt stresset av mye, alt det mye vi skal gjøre. Og, men hvis det kommer en sånn som meg da, og bruker en uke, halvannen uke på dem, så viser jeg dermed indirekt at jeg interessert, ekte interessert I dem, og da åpner seg og slipper meg inn på livet deres, og da får jeg de bildene og den historien jeg ønsker, ikke sant? Og forteller hvordan de lever. Det veldig tøft nå på vårparten, fordi gresset har ikke kommet enda. Og så matforrådet fra vinteren slutt, og så har ikke gresset begynt å gro ordentlig enda oppe I høyden, så dyrene stadig på vandring, altså når de ute og går med dyrene sine på dagen, så må de gå veldig langt for å finne noen få gresstufser som de kan spise. Først I juni begynner gresset å bli grønt, og da det lettere, sier han da. Det den fineste tiden på året da. Vinteren tøff tid. 44 minusgrader, så Anchuk han var her I fjor februar. Da var det 44 minusgrader, og så det selvfølgelig da også en evig vind her oppe da.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
De sier jo ikke det selv, da, men de sier at det så vanskelig å leve her nå. Vi klarer ikke å gi nok mat til dyra våre. Altså bakken eller jorda gir ikke nok næring til dyra. De må mate dyra sine hver eneste kveld for at de skal overleve.
Men det som jeg biter meg litt merke her jo at du sier at hvis du en litt sånn eventyrlysten person og ønsker å reise og oppleve litt andre deler av verden, sånn som her, og få en virkelig forståelse av å få litt innpass, da, så nytter det ikke å komme og være I to dager og feie går det igjen. Liksom. Du må ha tid, du må liksom vise den tålmodigheten overfor disse menneskene da.
Ja, og så vet jeg kan fortelle en kort historie. Jeg var I Sudan for mange år siden, skal vi se, 2010 var jeg I Sudan. Langt inn I ødemarken I Sudan, I sånn ørken steppelandskap, og fotograferte da noen også. Det var sånn, kalt for seminomader da. Og mens jeg driver og fotograferer da, og blir kjent med dem, og tatt meg tid og snakke med dem, så fotograferer jeg, så kommer det en amerikansk fotograf. Han var ganske kjent. Jeg sa ikke noen navn nå, det ikke noe poeng å henge ut noen der, men han kommer med to svære firehjulstrekkere, ikke sant, og folk. Kommer inn I hytta der, og vil ta gode bilder. Ja, ja jeg hilser på han igjen og sånt, og så snakker vi litt sammen. Han var jo hyggelig som var det, men han ønsket sånn og sånn og sånn, og så tok han fram penger. Og så klarte han da å få, dette her ganske konservative muslimer som bodde der, så klarte han å gjøre det slik at mannen ble plassert bak grytene inne I denne basthytta, mens kona stod utenfor og røyka og slapp av. Hvilket da ikke forekommer. Altså det ikke sånn det fungerer. Og så det ofte så det omvendt. Og så de har jo sine oppgaver, ikke sant? Og så ofte så det sånn at kvinnene de lager mat og tar seg barna, og så driver mennene med geiten sine og fikser jorda og sånt noe. Men han ville ha det omvendt da, ikke sant? Og så han betalte seg til å fotografere en scene som faktisk da ikke virkelig. Så det kan si han manipulerte, altså nå det snakk om manipulasjon av bilder, ikke sant? Og disse konkurransene så skal du ikke det, ikke sant? Selvfølgelig ikke. I hvert fall ikke dokumentarfoto. Men han manipulerte alt fra start av. Men han blir ikke, altså, jeg så bildet senere, det var et flott bilde alt mulig, men liksom det...
Men er det en konstruert virkelighet?
Det er en konstruert virkelighet som jeg bare tenker, nei, altså det der sånn er ikke bra. Også. Jeg må være enig med at jeg mistet fullstendig respekt for han, og jeg tenker, jeg har sett bilder av han senere også, og jeg tenker, jeg vet jo ikke, er dette her også juks eller? Eller stemmer det? Det?
Men har du aldri falt for fristelsen til å sette opp en liten... Hva skal jeg si for noe, for å få det bildet du ønsker?
Vet du hva, det er klart at når jeg reiste for eksempel i Somaliland eller Kongo eller langt inn i regnskogen i Bolivia, så er det få som kommer etter meg og kan sjekke at det jeg har gjort er riktig, ikke sant? Det er veldig lett å da tenke at ok, her kan jeg legge på noe, lage noe ekstra. Men problemet det er at det, selv om det er få eller ingen, det er nesten alltid en eller annen som vet noe. Og hvis det blir tatt for det en gang, så er resten, altså alt annet du har gjort, vil jo da veies opp mot det, ikke sant? Du vil jo se, altså, samme som jeg tenker på den fotografen jeg møtte i Sudan, jeg vil jo tenke, jeg ser bildene, så tenker jeg med en gang, jeg lurer på, er det riktig? Så jeg har bestemt meg, altså allerede fra da jeg begynte med dette her, så tenkte jeg, jeg tar bilder, ok, kanskje ikke er så spektakulært, og så flott, og så spesielt, men jeg skal i hvert fall vite at det jeg gjør, det er ekte. Jeg skal ikke ljuge, jeg skal ikke manipulere, jeg skal ikke konstruere, jeg skal fotografere virkeligheten. Så jeg har alltid vært veldig nøye på akkurat det der sånn. Så noen ganger så skal jeg ønske at han der borte stod litt mer til venstre, at han altså, dukket eller og sånne ting, men jeg kvier meg. Jeg gjør aldri det der sånn, faktisk ikke. Jeg kan selvfølgelig spørre når jeg skal ta portretter, om jeg kan få lov å ta bildet der foran den veggen her, framfor å stå foran et sirkus, og så sånne ting da. Det går an. Men det er på en måte lov, føler jeg da. Men når det gjelder sånne ting som foregår, så fotograferer jeg det akkurat sånn som det er.
Hvis du ønsker å reise til Himalaya, til dette stedet nord i India, som du har glemt navnet på.
Ladakh.
Hvordan kommer du der dit?
Jo, også du flyr til Leh, og det er ganske greit. Vær oppspottet, det er kaldt der, og det er også høyt over havet. Og så derifra så drar det noe som heter Changtang, eller Rupshu, kalles det området hvor nomadene lever. Da. De flytter seg 3, 4, 5 ganger i løpet av et år, så det er ikke, du vet aldri helt hvor de ligger, hvor de er, men det er jo flere grupper av dem da, ikke sant? Men i hvert fall, Tsering Anchuk, han er drevet eget sånn reisebyrå der, eller sånn lite kontor, han er veldig flink til å ordne og fikse ting, og da må du kjøre da, men det er veldig viktig at du, i hvert fall sånn som jeg ser da, at du ikke drar fra 3500 og rett opp til 4750 meter, fordi ja, det kan innebære litt...
Ja, hvor lang tid trenger du egentlig på å akklimatisere deg til sånn høyde?
Ja, altså, når jeg går i Himalaya og sånne litt lengre turer, så prøver jeg sånn 300-400 meter per dag, ikke noe mer enn det, også høydemeter per dag, da, ikke at det går over det. Klart, noen ganger så blir det litt mer, og andre ganger blir det mindre, men for all del, altså, jeg har vært høydesyk, ja, altså, det er ikke noe ordentlig. Altså,
akkurat det jeg skulle spørre deg om, du har vært høydesyk.
Ja, just, det er klart jeg har vært det.
Men hvordan oppleves det egentlig?
Ja, det er ganske ubehagelig, du blir likegyldig, altså du får hodepine, du kan bli litt kvalm, og så blir det litt, den der likegyldigheten er den som er litt farlig, for du bryr deg liksom ikke, altså døden også, ja, bra, det er nesten litt der også. Okay. Så eneste medisinen er jo da å gå ned igjen, og så er det noen medisiner du kan spise da, som skal på en måte forhindre det, eller i hvert fall forebygge det også da, men altså jeg var på et foredrag her om dagen med Kristin Harila, som er en av de råeste damene på jordkloden, vil jeg faktisk si. Hun skal nå bestige alle de 14-8000 meters toppene i løpet av 4 måneder. Hun fortalte at hun blir høydesyk. Hun kaster opp og legger seg på bakken i kramper nesten, så det skjer alle. Det er ikke sånn, det er ikke noe...
Men det kan være farlig.
Ja, det kan være veldig farlig. Det er folk som dør av det sikkert hvert år, i hvert fall rundt Everest, folk som skal opp til Everest Base Camp og sånt, og så vet jeg at det har vært en del dødsfall. Og jeg husker for mange av hans år siden, Vegard Ulvang skulle bestige Dragnari, blant annet med Chris Bonington. Og Ulvang, ikke sant, i knallform og ikke sant, langrennsløper og alt det der, men han ble så syk også, han måtte legge inn en sånn der oppblåsbar, ja, en sånn trykktelt da. Og dratt ned, han ble veldig dårlig med sånn gamle Chris Bonington med
Det gikk fint.
Tok isøksa på skulderen og dro opp bakken han. Ingen problemer, så det handler ikke om det, vet du.
Men jeg husker jeg feil nå, men jeg mener å huske at du var på en tur en gang med noen kompiser, hvor en av dem ble ganske dårlig.
Ja.
Det var ganske dramatisk, var det ikke det?
Jo, det var det. Og så vi skulle krysse noe som heter Sherpa Nepal og Vestkål I Nepal, og det var en sånn 25-27 dagers fottur I Nepal, da, hvor vi da krysset blant annet Makalu Base Camp og sånt. Og han merket det at den ble ganske dårlig allerede på ja, 3000 meter, ikke sant? Og så gikk vi videre, og han ble dårlig også. Og vi kom da til, det var en Makalu Base Camp på 4700 meter cirka, og da var han så dårlig at vi skjønte at han kan ikke fortsette. Vi skulle over da 6149 meter, var jo det høyeste passet. Men da var vi heldige, for der var det to fjellklatrere som hadde med seg satellittelefon, så de ringte ut, og så kom et helikopter og hentet og plukket han opp dagen etter. Da. Og da dro de rett på sykehus, og da ble påvist at han hadde AMS, da, altså høydesyke. Ja. Som gjorde at han hadde tegnet forsikring på forhånd, så han fikk jo alt tilbake. Han har til og med flytt hjem til Norge på business class, dekket okay. forsikringen. Så, men det var ganske dramatisk.
Du kan dø av det, ikke sant?
Du kan dø av det. Absolutt. Du får, jeg ikke en ekspert på det, men hjerneødem blant annet, som gjør at du da ja, bikker over.
Men hvordan skal du liksom, I utgangspunktet vite om du tåler dette her eller ikke, det eneste måten å finne ut på å gå opp da.
ja, det nesten det også. Det også viktig å drikke mye vann, spise bra, sove ut, og så ta det med ro. Ikke jage opp og vise at du kar og jeg skal bestige 2000 meter om dagen. Og så ja, være forsiktig, og så kjenner du på det. Og hvis du, litt høydesyke gjør ikke noe, det gjør jeg, får jeg også det, ikke sant? Men da det sove, drikke masse, veldig, veldig viktig. Og hvis det ille, så må du bare gå ned igjen også.
Mm. Men hvis du skal gi tre gode råd til folk som har lyst til å reise til dette området og komme seg opp I Himalaya og klatre opp I høyden og oppleve disse tingene, hva det viktigste de bør tenke på?
Ta med lange underbukser og pass på at du drikker mye og bruk god tid når du skal opp på den høyden også. Og vær tålmodig med disse menneskene, fordi hvis du det og de begynner å føle at de kan stole på deg, så det en fantastisk opplevelse å få lov å komme inn I deres hverdag. Også de bor I telt på den ekstreme høyden, og det kaldt som pokker, og de så hardbarka. Og så jeg husker 12 minusgrader, barna flyr rundt barbeint også. Og så jeg med en gang som norsk tenkte, som stakkars ung, men det var ikke kald en gang. Jeg gikk med svær boblejakke og ja,
Det litt morsomt, for jeg var ute på tur med Nova I skogen her om dagen, og da var det vel kanskje, jeg vet ikke, kanskje null par minusgrader, og så kommer en fyr joggen I shorts, og så tenkte jeg, gærning, tenkte jeg. Det var det jeg tenkte, men I forhold til det du forteller nå, så jo det ingenting.
Ingenting. Ingenting. Du, det kan jeg si når du på sånne steder som det oppe I fjellene og andre steder I verden, for så vidt, da møter mennesker som er derfra og som bor der, sånt, og så du kan tro det en harling også, men det skal jeg love deg. Vi som vant til korte skritt og høye smørbrød, vi ikke det også.
Jeg vet I hvert fall en ting, at jeg skal ikke dit. Grenseløs produsert av Batong Media, og hvis du vil se bilder fra denne turen, kan du gå inn på Instagram og søke opp Jonny_Haglund.
Velkommen til Kjemperådet! Vi har fått inn et kjempeproblem her, jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte. Og la merke til at hun valgte filet og fisk. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det. Tross alt.
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere er sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Er du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom innom og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.